Ngala, Lola Kalamerika,
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolambana Elobeli Eye, Pona Sango na Lokota, la Lingala Uto, Lolaka l'Amerika awa na Washington DC, Mbote na Bino Banson pe Pokwa Ilamu, Peboye Bolamu na Sango Yamukili Lelo, Uto, Studio Zomi na Samboto Studio 17, de la Voix de l'Amérique. Na Sango Yamukili Lelo, Tokolobela, Mingi Mingi Masolo Maye. Na poso moko bato zomi na minei bakufi na bokono bwa kolera pene pene na mboka mubi na territoire ya Walikale.
Na poso moko bato bazo kufa mingi penza, surtout na mikolo oyo ya moyi kozwa mai malamu, mai prop ya komela ekomi pasi.
Na Kongo Central, misala mia bubungi sinzila mater materne lukula chela mitelemisamaki wuto mwa mikolo.
Ezosala ke ba accident ezosalema epele na tronson wana bato bazokufa bato bazobuka na makolo bato bazobungisa bambongo.
Na linaka lia biso monganga na sala nini docteur Placide Mbala epistemologique na INRB mpe moko na baimi sala ya bitumba na Mpox a kolimbula na idi sango nini ezali kosalema po na kobundisa bokono boye busi bobomi bato koleka nkama motoba na ekolo Kongo Demokratiki. Makambo mayemanso tokokende na bolai na yango na mwantango kasi yambo penza tolanda sango na biso na bokuse elenge la mina edi isango. Lisusu mbote na bino banso mbote na yo edi isango.
Mbote Antoine Roger Bolamba.
Bofundami ya Rwanda na ekolo Kongo Demokratiki boku banda kutalama omokolo mwantuku mibale na motoba ya sanza ya libwa ekoya na audience public na EAC likita ya bikolo ba Afrika ya Est.
E ase esakoli ete bo sambi sami na miso ya bato ya likamboli boku banda omokolo mwamu. Mwantuku mibale na motuba ya sanza ya libo ekoya na audience publika ekolo Kongo Demokratika efundaki Rwanda na mobulu pebitumba esalaka na etuka ya Nord Kivu na kubomba maka na sima ya batomboki ba M23 vice ministre ya mambi masembo oya tali matata na bikolo misusu na ekolo Kongo Demokratika Samuel Mbemba alobi ezali elunga na maye matali sembo pona ekolo na ye.
Bayi mangomba maike ma bomwana mboka basangana na liboke libengami le Congo n'est pas à vendre basalaki lelo sitina Tomi Lulu miabo telemi eliboso li ambassade ya ekolo Amerika na Kinshasa pona kopamela bozwina Dan Getler ya makoki mabengami royalties po na makele maekolo Kongo Demokratiki.
Bayi mangomba mabomona mboka lokola lusha pe filimbi bazali na liboke liye bazali kopamela moyi misolo Dan Gertler oyo afundama po na kanyaka na mabongisi mabobimisi makele na kananga na, kana, na katanga ete azali koluka kotekela lisusu makokito ba royalty na ya makele na mbulamatari ekolo Kongo Demokratiki na koleka na nzela ya ekolo Amerika pona bango makoki maye mazalinde ya bana ekolo Kongo Demokratik kasi mazomaki na moyibi na Dan Gertler na ndenge ya kanyaka elobi Lewis Yola moko na bayi le Kongo n'est pas à vendre babundi baye bazaliko senga itimbu la materi ya Kinshasa isukisa boyukani ya 2022 na Dan Gertler pe audit tobo talimalamu ya bato ya bonsomi esalema.
Ndako ya mombongo koleka zomi eziki na moto mopelaki butu boleki na ngumba watsa na owele.
Bayimboka batatoli ete moto mwango mubandaki na pene na ngonga ya misato ya tongo butu buleki na sheferi ya Mari Minza biloko mingi bya motu ya bizikisamaki epe lokola kasi moto mokote ya kufi kina ya moto mwango yebanite kinosika.
Misala mia botali maponami simosela ekebisi po na bomati bwa mbeba nzike lokola maloba mabuyinani pe busaleli
makuki ma leta na bato ntango ya bobeti ntangwa na maponami.
Simosele bimisi mukanda mwayango ya suka motali eleko yambo tango pe sima na maponami mwamo konzi ya ekolo pe bakelibeko masalamaki mobu moleki. Simosele elobi emunaki mbeba tuku sambo etali fiche elektoral la bo komisi nkombo ya baweli li maponami pe na bo saleli na bo salami ya maponami. Simosele elobi pe ete emunaki ndenge ba poni ba yoki samaki mite mapasi po ba kokakite komi komisa to kotalisa ba nani bazali.
Boluki luki butinda misika na ekolo Kongo Demokratiki po etali bo bimisi bato na makasi na ndako sima na likama ya diplomasi litalaki ambasadi ya France.
Ministre ya mambi masembo ya ekolo Kongo Demokratika Constant Mutambande atindi yango po na kolandela mikano mie miutakana na parquet général ya cour ya cassation na ba parquet généraux ya cour d'appel pe na ba parquet ya grande instance na bobik mibeko. Constant Mutamba a pesamaki mikolo miliki a pesamaki mikolo miliki na Mosala procureur général ya cour d'appel ya Kinshasa Gombe kolanda bobenga na mina makasi ya diplomate moko ya ekolo France ko beta pe kozukisa ye pona yango ba diplomate ba bale ba susu ba tindika maki ba zuzi ba susu pe ba yi misala mia simbo ba susu ba koyanula pona dikambuli yango liboso na samba mokonze ekolo Kongo Demokratike Felix Tshisekedi ya lobaki ayoki motema mpasi na mobulu moye bayi bokengi ba ekolo basalaki likolo na ba diplomate basato ya ekolo France omokolo mposo muleki na kobimisa bango na ndako na makasi.
Banganga mayele ya ONU balobi ete ba mitungisami ndenge makoki mabomoto mazali kotosa mate na ekolo Zambi.
Ba expert ya ONU ba tangi bo kangami bwa bato pamba pamba pe kanza ya baibu kingi tango bato bazali kosala milulu ya botelemeli ba lobeli ba lokumu ya Nations Unies ba tali sango epesami ya bo kangami pe botiami na bato na kobumbama po basanganaki na ndenge epesami ndingisate bo kengeli bato na masikulu na bango pe mobulu mosusu kati na bato baye ba kangami Zali Bongo na bakambi ba babayi mangomba ya opposition pe balandi babango ba kelimi beko pe babundi po na ntomo ya bomoto.
Matondo mingi Edi Isango bozali kolanda lolaka la America auto Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Na poso moko bato zomi na minei bakufi na bokono bwa kolera pene pene na mboka mubi na teritwari ya Walikale mpe bato basusu koleka kama yoko na tuku motoba bazwami na bokono bona na isika eye na ituka ya Nord Kivu. Fiston isemwami.
Bokono bwa kolera bozongeli makasi na teritwari ya Walikale awa na ituka Nord Kivu. Na poso moko bato ntuku inei babungisi bomwe babango na bokono bona bwa kolera na omate mpe mafilo nzenga nzenga na mubi na teritwari ya Walikale mosika tena bisika mabanga matalo mabimisa maka sango ena epesa milai biso na moko na bakelimi beko babisika bie Willy Mishiki toyo kaye awa.
Nous avons été aujourd'hui en visite à la zone de santé de Walikale où nous
lelo tokendaki kota la lengeni ni mosala mozali kosalema na zone de santé ya Walikale kasi awa na poso moko bato zomi na bane babungisi bomoi babango na bokono bwa kolera mpe bato basusu nkama moko na ntuku motoba na minei bazomi na bokono boye. Ezali penza ya motu ya makasi kobundisa na lombangu bokono boye pamba te bato basusu bakoki mpe kozwama na bokono bona.
Société civile etuka Nord Kivu ya mambi matali bokolongono bwa nzoto epameli bobomi bona bo bayimboka natina bokono bwa kolera pona Emmanuel Bitangolo esengeli penza bayimboka bazala ekenge mingi na eleko AF ya bokono bona na kosala kama ima mpeto mpeko sukola tango iso maboko mwana mboka oyu asengi na bakundi bamemela bayimboka babisika bina mino natina kosukisa bokono bona boye bokoki kosili sabato tuzoki maloba mamukambi ya société civile ya mambi matali bokolongono bwa nzoto Emmanuel Bitangolo
ona makambo ya pulupulu kolera oye komeri bandeko ya biso mafilo una na isika batimula kamabanga na mboka walikale toyoki pasi mingi penza paske na sango bakolege batindi tomoni to de letalite ekomi deja na plisi ya 10% na poso moko batu bazo kufa mingi penza surtout na mikolo oye ya moi kozwa mai malamu mai prop ya komela ekomi pasi biso tosengi na bandeko ya omatete mafilo na bisika nyonso malade oyo ya pi ya pulupulu kolera epanzani liboso ya komela mai bati yango na moto basokola maboko na sabuni oyo ayoki mabe akende mbangu na centre de santé ya penepene tosengi na médecin chef de zone na baminganga nyonso esika wana basala etide ya koyeba koze ya epidemi wana bapesa kisi na bamalade oyo bakasi spe nyonso pe batinda rapport na bakonzi po tosala plaidoyer tosengi lisusu na bapartenere nyonso surtout baoyo basalaka na zone de santé ya walikale basekurir mbangu bandeko ya esika wana eboma bato mingi te
bai société civile bazali kosengela mbula matari kosala maso na ntina kobundisa bokono bwa kolera lolenge moko ezali kobundisa makono lokola mpox wuta engumba Goma fiston isemwami mpona laka l'Amerika.
Na Congo Central, misala mia bobongi sinzela, marterne lukula chela, mitele nisami, wout mwamikolo. Makama mazaliko salema mingi mpe bavandi bazaliko banga ete nzela yango e beba lisusu makasi. Spef Panzo.
Bayi société civile ya etuka ya Congo Central na kati ya lingomba les soldats du peuple bazali kosenga na mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi Tshilombo ayeba na kopesa motindo mpona bosilisi ya bobongisi nzela materne lokula petiela ya mbombula ebeta balobi misala na yango etelemaki kasi eteni oyo etikali ezali kopesa makama ebele na yango basengi misala ezonga nokinoki ya mbombula ekweya toyoka maître Samuel oyo azali coordonnateur ya Asbel les soleils du peuple.
Effectivement to mona ki misala ko banda mais eloko ekamusi biso ezali nini d'abord misala yango ebandite na isika oyo esengeli ebandela na manterne ba sauté na bandi une affaire de 5 km ou moins de 5 km ba sauté batiki ndambo wana ya kobongate baye ko banda nzela na kilometre 28 tango ba bandi nzela na kilometre 28 ezamboka moko eza na kombo wana bake iko suka na lemba wana tronso wana soki okalikili yango ezali kosala plus moins 12 km. Alors tomoni kaka entreprise oyo ya ba chinois yango babanda kobongisa nzela bazali susu te kei sikoyo ndambo oyo etikali eleki molayi ezosala ke ba accident ezosalema ebele na tronso wana bato bazokufa bato bazobuka na makolo bato bazobungisa bambongo nzela oyo ezali kosunga population ya chela mpona kokende kotekisa biloko oyo balonaka na bilanga na bawenze population ezo souffrir makasi lokola nzela oyo eza ya kobeba toki na elanga ba accident ezali yiki oyo ezali koboma bato ebongo na mbula ata moto ekokende lisusu na chela te yango tozosenga na tata mokonzi mboka oyo apesaki promesse na bana chela oyo bavotaki ye presque a 100% ye bakopesa mibeko pour ke misala oyo etelemi ezonga noki noki ya mbula ekweya
na ngambo ya agence ya grand travaux ba oyo bazali kosala bobongisi ya nzela kobanda materne chela kino singini esika bakunda mokambi ya yambo ya mboka Congo Kasavubu directeur provincial nango na kombo ya Monsieur Mabiala Anselme alobi boye na bosilisi ya misala ya
misala ya RN12 kombandamander nendi na ela koleka pe chela tokoma normalement ti na singini alors misala eterimite misala ezoko kontinue la première partie oyo bomoni tosali kobanda je crois mboka oyo babenga Mangala je crois kote kololeka materne wake puis toke nango si kuba kote ya mboka lemba tala isilite isala ko continue si ko kende chela chela koleka kukuma tina singini kom tuza laki na tele moko tele uyo bomoni plastu ba asfalte deja kumi tina suba presque tozo ko usaranje ya ko sala ba atelier mususu koto koma omoy na 2 ou 3 atelier tele mususu eko banda vero lukula pona kukita ya monde ko kende neti vero chela laba alo la tele mususu gozala chela o e zo nga pona kukuta na misala uyo kukuta na kula mususu pe tele tozo kanisa pona uko bungisa e uta na bato wa uta chela pe pe ba kende vero singe na uste nga na population bazala kalme ba zala biyoka yukate biso to yebi elo tozo sala to koki ko sala te kenzela tongi mwa ndambo ya nzela no tuko tonga ndambo ya nzela te tuko tonga nzela mubimba
uta matadi spes mpanju pona lola kalu Amerika.
Pozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC, Antoine Roger Bolamba na ilobeli eye. Nalinaka liabiso monganga na salanini, Dr. Placide Mbala, epidemiologiste na INRB, mpe moko na bayi misala yabitumba na Mpox akolimbola na edi sango, nini ezaliko salema po na kubundisa bokono boye bosibo bumi batukuleka nkama motoba na ekolo Kongo Demokratiki. Tolanda lisolo na bango.
Monganga, nazo yo kapasi awa, nasala nini?
Soki ozayo kaboye, esengeli yo mona biso minganga.
Bote na bino banso, lelo na linaka na biso monganga nasala nini? Tokoyobela lisusu bokono bwa Mpox bokono boye bozali kongala na Afrika kasi mingi mingi po motango na yango ya bato bakufi po bazwi yango ezali nde na ekolo Kongo Demokratika mpona kolobela yango tuyambi bongo monganga moko azali kati na baye bazali kobundisa bokono Mpox tope bokono boye banaki na kala na kombo ya Mpox Monkeypox pona kolobela yango donc docteur Placide Mbala azali epidemiologiste yimoko kopesa biso yimoko suka azali na lembote docteur Placide Mbala
mbote na bino banso
yambo penza soki kuyebisa bato bazolanda biso na VOA Lingala lolaka la Amerika na Lingala ozali nani
nazali moko ya bandeko bazali kosala na INRB e nazali pe kosala ilongo na bandeko bazali kokamba oyo tubeni riposte contre maladie oyo ya Mpox
lelo ko le Congo Démocratique ezali wapi na kosala ndenge ya bokono bo bozali kopusana
en tout cas na mboka na biso lelo alerte ezali makasi mpenza parce que ye moko mokonzi ya santé excellence la ministre apesaki deja mateya alobaki ndenge esengeli totambola e biso na se bandeko nyonso na bakambi bazali kokamba riposte tozali kolanda mpenza mpona koyeba kotia maso esengeli mpona kokontrole epidemie oyo ezali kobeta population na biso
tosololaki mpe na ministre ya mambi mabokolongono docteur Samuel Roger Kamba awa ayebisaki biso pene tope koleka bato nkama motoba 600 basi bakufi na yango na ekolo Congo Démocratique mpe koleka a peu près 1700 tokoto moko na nkama sambo to kama mwambe bazali na yango na ekolo Congo Démocratique kasi pona nini tsiko bakomi koloba Mpox toyebi Mpox ondire ezalaka nango deja bandakala na ekolo Congo Démocratique pona nini kaka mbala moko e community eloko ya sika eloko ebimi mingi tusala
Mpox ezali maladi ya kala
ezali babengaka kolokoto kolokoto matatu na kalesi
maladi ya kala parce que mba liboso oyo ebandaki ezalaki pratiquement na basan kusu na 1970 mbala liboso maladi ya Mpox ebima ezalaka epa na biso donc ça fait plus de 50 ans que maladi oyo ezali na kati ya mboka na biso mingi mingi na bisika oyo ezali pene ya Afore Equatoriale donc bah mboka oyo mingi ezali pene ya fleuve équatoriale bayebi maladi oyo banda mwa kala. Sikoyo eloko tozali komona eza ke ndenge ezali normalement cause na virus lokola ba maladi mosusu ba ebola ba covid ezali mpe cause na virus, donc yango mpe ezali cause na virus. Alors eloko tomoni eza ke virus yango ezali kochange na moke ekomi lokola ko se transmettre makasi mingi koleka kokleka epai ya motu mpe epai ya motu mosusu facilement, parce que liboso ezalaka mingi maladi ezali kouta kaka na banyama eye epai ya motu mpe motu mosusu ezalaki kosalema me mingi mingi mpenza te. Mais sikoyo tomoni lokola maladi yango ezali kotambola sikoyo mingi na kati ya bato e surtout na parti ya est ya mboka na biso, parce tomoni ke ezali mpe koleka na parvoi sexuelle, donc facilité ya transmission wana elamusi mpenza bato mpona koloba ke en tout cas tosala attention parce que maladi kotambola mbango mpenza.
Sikoyo tokoloba nini, tokotanga yango lokola makono mapesa makana nzela ya bosangisi nzoto to ba maladi sexuellement transmissible bongo.
Oui, lelo ezali mpe mpox sikoyo ezali mpe considéré comme moko ya ba maladi oyo ekoki kopesama na nzela ya
tobi na yokaki même na OMS balobaki yango ezali na mwa libaku ete epesamata na soyi meza moke banzela misusu ya kopesama kati na bato na bato eza nini
ya libiyambo ezali dabord toyebi ke euti na banyama mingimingi banyama ya mike lokola bampuku oya zamba ba ecureuil ba porcupine na kaku mpe parce que toyebi te ti lelo banyama nyama nini mpenza oyo ya bombaka virus wana oyo tokoki kobenga lokola réservoir eyebani mpenza te. Donc banyama wana nyonso oyo bali na zamba bakoki mpe kobela yango mpe bakoki mpe kopesa maladi wana epai ya bandeko oyo ntango bakendaka na zamba bashasseur bakangaka banyama wana epui ntango bamemi yango na mboka bakati yango ntango bazali kokata yango kopapa yango na moma wana nde bazali mpe ya risque ya kobela parce que bazali kokota directement en contact na makila na bamai oyo ezali kowuta epai ya banyama wana oyo ezikoki koza la paix na beaucoup moins. Deuxième forme des amis que tant que moto wana oyo asimbaki ya mazande infecté akoki mpe kopesa yango epai ya moto mosusu na kati ya ndako moko, soki basimbani soki asimbi elamba to dra balangi na badra moko to asimbi eloko oyo ndeko oyo abeli oyo esingi bapota na ye ya nzoto, to ntango mosusu soki moto azali kobela yango azali koloba eke yo ozali pembeni mwa basoi na ye ekoki kozwa yo mpe ekoki mpe kopesa yo maladi. Mais ezali maladi moko oyo ezali kokabwe lokola covid ndenge ezalaki ke voilà par transmission aérienne facilement bato ebele bakoki kozwa yango ezali ndenge wana te, parce que na transmission soki moto azali koloba esengeli ozala pena pene na ye epuis ifoli esengeli ozala mwa ntango molai mpo ozala vraiment expose ya kozwa maladi wana.
Soki banganga bayeli bazoloba eza na ndenge basushi mibale epi bakomi loba lolenge ya sika, donc toloba nini variant ya sika bimi na ekolo Congo Démocratique yango ezopesa meme koko tso mpona kopesa mangwele bokese nini ezali na variant ezali na ekolo Congo Démocratique nao eza na Afrique ya West mpe bisika mosusu ekomi jela na mamboka mosusu na bapakistan meme na Europe na babisika mosusu.
D'abord il faudra correctifier parce que ezali kopesa koko sote mpona kopesa mangwele. Normalement mangwele ebasalaki yango mpona koepite mpox en général. Donc normalement mangwele wana esengeli esala malamu. Mais comme ezali mangwele ya sika nano ba étude ya makasi na kati ya contexte na biso esalema te, yango tozali kosenga po ke moment oyo tokopesa yango tosala mpe metude po tomona kotala ndenge nini bato, parce que ti lelo toyebi nano te soki moto azwi yango par exemple ekoki kopesa ye protection pendant combien de temps mpona koyeba est-ce que après combien de temps moto esengeli azwa lisusu mangwele par exemple. Donc eza baetude wana nde esengeli esalema mpona koyeba lisusu malamu malamu mpenza ndenge mangwele yango ezali kosala na nzoto ya moto. Donc ezali te ke variant wana ezali kopesa koposo parce que toyebi mpe te ndenge nini mangwele wana ekoki koreagir par rapport à bavarien ou autres animaux dans nos pays, dans le cannabis. Alors, donc, c'est les alliés que bavarien ou il y a un peu de ce que vous trouvez dans le col à variant, les alliés normalement nous balayent. Les alliés non pour eux de béni variant 1, voire les alliés ning en Afrique centrale. Donc, c'est par la bisso, la RCA dans la République centrafricaine, la République qui a connu dans la ville, et puis, par cas, nous sommes les alliés tellement bloqués dans le Cameroun. Il y a mis les alliés là de 2, ou de Barakala, ou les alliés ning en Afrique de l'Ouest. Donc, ning en Nigeria, et puis, nous sommes tous sur le Cameroun, plein d'ambes les alliés. Après, que vous voyez, clade 2B, ou en Égoutaki à partir, il y a variant où ils allaient dans Nigeria, et puis à Ike, la Nikilimusu, et changer moi, Moké, il y a un moment où ils créer épidémie en Bénin, où ils allaient en 2022. Alors, si quoi, dans le cas de la variant où ils allaient dans la RDC, l'Ingling, la RDC, mais dans la RCA, et puis dans le commun Paza, variant en AP, et ça, il m'a changé, moi, Moké, et il y a un moment où ils allaient si quoi, que les capés d'Angela, il y a un salis d'auto, il y a un appel de Banaki à Kamituga, la Suisse, et les salis Kotan de la Ikei, la Goma, et il y a un même Kiki, Uganda, Burundi, Rwanda, à Kenya, et puis la Miki. Maintenant, variant et Aliboso, ou Yotobeni variant 1, il y a un moment, ils allaient beaucoup plus virulents, donc ils allaient comme moi, Mingi, Koleka, variant ou Yami, Bané, ou ils allaient en Afrique de l'Ouest. Donc, raison pour laquelle, au moment que Bakundi, Bazali Kotia, Pena, Maïele, propagation et variant là parce que ils ont la capacité et à les cas dans les vous avez dit d'autres mais ils ont la capacité à les cas par contact direct ce qui aussi bien moto aussi bien le coyote ou à belaki à bébisaki na apota na yeto na balikit corporel na
y a mon des salités marongolais balbaki comme na école Congo démocratique poso et comme les choses
étaient ils ont noté parce que normalement les gens balbaki Mangoulé est censé et protégé contre variant Nyonso, normalement. Mais pour le moment, tu as dit que tu as dit que Mangoulé et Koukouma Awa, d'après par autorité, probablement entre septembre et début octobre, donc tu as dit que là, et tu as dit vraiment parmi ma pays où ils allaient prioriter parce que malade ils allaient n'y pas la biche parce qu'ils allaient à risque n'y est pas la biche.
Bon, on est l'école Congo démocratique c'est sali pour la couper que ça et bon, on est qu'on a dit que c'est pour qu'on a oublié ça battu.
Ma mesure ils allaient et bon, on a quand on a eu une santé on a eu la santé à Pesaki et que on a eu une santé à Kolanda ou on a eu Kambari poste on a eu Kolanda Côté en place. Côté la négligence de public pour améliorer d'abord la détection et la cas, pour que le cas, au minimum, tout y est, ici, comme vous allez tout comprendre vraiment la situation à l'époque de cannabis. Négligence de public, ça va de manière à ce que la communication, les allemands, pour que la population comprenne. La virule, dingue, nous voyons que ça, la peau, bah, on va aller péter bella, pas au moment en charge correctement pour que tout la qui ça qui était, ceux qui m'a soin, ils allaient approprier, et que tu qu'on réduit le paix, pas nombre et abattu, bah, pour que bella, ma casse, et puis qu'on fasse mal à la et puis dingue, nous voyons que ça, la peau, qu'on soit, bah, vaccin, pour que, et permettre à ce que bateau, bah, se protéger contre un maladie.
Bah, tu sais quoi, il s'engueule, bah, ça, la nini, pour oisoter kakaka, biloko, na zando, wanyama, na biloko, msusu, et puis le biza, si kaba kima bitumba ba déplacer ba zali kuna pour miskuite musangani zali makasi balala kantu mona kana banda kwa matiti famille ya munene
lo bato isengeli bazala liboso pe na na vigilance vigilance et l'axi peut ce que mon tout la zali ko bela izala la famille izala na zinga zinga si ko zali isengeli lo bela na ba ndiko yo bazali ko kamba santé pembeni pour que bateau et banning tout le coup ça d'investigation, tout le coup ça pour que tout limiter propagation de maladie. Voilà. Et l'autre, nous sommes allés restriction pour le moment, ils allaient l'annoter parce que tout tient en tout la mission que maladie, ils arrivent à la mission banakala. C'est-à-dire qu'ils allaient payer un bateau, mingi, ils allaient payer déjà une autobiographie immunité contre maladie. Voilà. Et puis de l'autre côté, il exhibait que tu sais, même tout le bateau, il y a variole. Avant 1980, Mazali P en grande partie protégé contre maladie ou la M-Box. Donc, ce qui fait que panique et coquille qu'on a été, donc tu es tous à la vigilance parce que tu as vu que maladie P ou la M-Box est maladie. Et là, qui sa nzoto eza lokola ba ba covid teto maladie mususu okoye ba te ke mutazali kobela oyo soki mutazali kobela en majorité okomona paske bakota ekokima ye nzoto.
Docteur Placide Mbala Wuto lolaka la Amerika bokoki kolanda bolai ya lisolo eye na voalingala.com. Yangunde esukisi nsango ya mokili lelo matondo mingi na bino banso bozwili baku ya kolanda basango na biso na lokota la Lingala Wuto lolaka la Amerika. Matondo mingi na bayi bapesi biso maboko na nzela ya masini ezali bongo Lionel Gaima pe Elena Kurdian. Bokoki kolanda sango ya mokili lelo na voalingala.com to na ba réseaux sociaux voalingala lokola Facebook, Instagram pe X. Butika la malamu nde tokutani susu sima matondo mingi na Edi Isango association na nzela ya basango za la kibongo Antoine Roger Bolamba Wuto lolaka la Amerika wana Washington DC boboto o mabota mabino.